Një Samuelit, kapitulli 13. Saul ishte 30 vjeç kur filloi të mbretëroj, dhe pasi mbretëroj 2 vjet mbi Izraelin, a i zgjodhi 3.000 ushtarë të Izraelit. 2.000 rrinin me të në Mikmash dhe në krajinën malore të Betelit, dhe 1.000 me Jonathani në Gibea të Benjaminit. E ktheu prapa pjesën tjetër të popullit, se cili shkoj në qadrën e vetë. Jonathani e mundi garnizonin e Filisteve që ndodhe në Geba, dhe Filistejt e mësuan këtë ngjarje. Atëherë Sauli urdhëroi që t'u binin borive në tërvendin, duke thënë, le ta din hebrejt. Dhe në tër Izraelin filluan të thonë, Sauli mundi garnizonin e Filisteve, dhe Izraeli tani urrehet nga Filistejt. Kështu populli u thirrë në Gilgal për të shkuar pas Saulit. Edhe Filistejt u mblodhën për të luftuar kundër Izraelit me 30.000 qerre, 6.000 kalorës dhe shumë njerëz si rëra në bregun e detit. Ata u nisën pra dhe u vendosën në Mikmash, në lindje të Beth Avenit. Kur Izraelitët e pan se ishin në rrezik, sepse populli u gjen ngusht, u fshehën në shpella, në gëmusha, në shkëmbi, në guva dhe në hauze. Disa hebrej kaluan Jordanin për të vajtur në vendin e Gadit dhe të Galadit. Sauli ishte ndër në Gilgal dhe tër populli shkonte pas tij duke u dridhur. Ai priti shtadit sipas kohës së caktuar nga Samueli. Por Samueli nuk po vinte në Gilgal dhe populli kishte filluar të shpërndahej larg tij. Atëherë Sauli tha: "Më sillni holokaustin dhe flimet e falënderimit." Pastaj ofroi holokaustin. Sa po kishte mbaruar së ofruar i holokastin, kur erdi Samueli, dhe Sauli i doli përpara për ta përshëndetur. Por Samueli i tha, "Çfarë bëre kështu?" Sauli u përgjigj, "Kur pash që populli përshpëndaj larg meje, që ti nuk ishe arritur ditën e caktuar, dhe që Filistejt po mblidheshin në Mikmash, thash me vete, tani Filistejt do të mësulen në Gilgal, dhe unë ende nuk jam lutur Zotit." Prandaj e mblodha veten dhe ofrova holokaustin. Atëherë Samueli tha Saulit, "Ti ke vepruar pa mend, nuk e respektuar urdhërimin që Zoti, Perëndia yt, të kishte dhënë. Në fakt Zoti do të vendoste përgjithë mbretërinë tënde mbi Izraelin. Tani, përkundrazi, mbretëria jote nuk ka për të vazhduar. Zoti ka kërkuar një njerëz sipas zemrës së tij, dhe Zoti e ka caktuar princ të popullit të ti, sepse ti nuk e respektuar atë që Zoti pati urdhëruar." Pasaj Samueli u ngrit dhe u ngjit nga Gilgali në Gibea të Benjaminit, dhe Sauli kaloi në revist popullin që gjendej me të. Ishin rreth 600 veta. Sauli, Jonathani, biri i tij, dhe njerëzit që mbetën me ta qëndruan në Gibea të Benjaminit, ndërsa Filistejt ishin vendosur në Mikmash. Pasaj nga kampi Filisteve, dolën disa cuba, të ndarë në tri grupe. Njëri grup mori udhën në drejtim të Ofraut, drejt vendit të Shualit. Një grup tjetër u fut në rrugën e Beth Horonit. Grupi i tretë mori rrugën e Kufirit që sundon luginën e Ceboimit në drejtim të Shetëtirës. Në tër vendin e Izraelit, nuk gjeja as edhe një kovaç, sepse Filistejt thoshin, hebrejt të mos prodhojnë shpata ose shtiza. Kështu tër Izraelitët shkonin të Filistejt për të mprejur kush plorin, kush spatën, kush belin. Çmimi për mpreje ishte një pimë për belin, për spatën, për sfurkun, për rregullimin e ostenëve. Kështu ditën e betejës nuk shija as shpatë, as shtizë në duart e tër njerëzve që ishin me Saulin dhe me Jonathanin. Ata i kishin vetëm Sauli dhe Jonathani, biri i tij. Garnizoni Filisteve doli pastaj dhe u drejtua nga qafa e Mikmashit.